Ja, velkommen til Radio Ådalen. Her har I i studiet en dejlig forårsaften, hvor solsorterne flyver udenfor og synger forelsket til hinanden. Der har vi samlet tre mand i hulen her i studie 1 på Radio Ådalen. Det er jo mig selv, Lars Fode, og så er det Vinberg, vores allesteds nærværende Jakob, og så har vi ugens gæst, eller dagens gæst, det er Tommy Rahbek Nielsen. Og hvad er nu det for noget? Det er jo faktisk, fordi vi skal snakke Vestas, og det skulle vi have gjort sidste år. Så nu samles vi sådan her en aften, Tommy, og skal snakke om Vestas' 125-års jubilæum, som egentlig var sidste år. Og det er det, aftenen skal handle om. Og om det bliver sendt om dagen, og om det bliver sendt i Radio Ringkøben, det ved vi ikke endnu. Men det bliver i hvert fald gemt til evig tid. Så det er en spændende aften, vi går i møde her. Velkommen til dig, Tommy
Rahbek
Nielsen fra Tarm.
Tusind tak.
Hvem er du? Sig noget om dig selv.
Ja, Tommy Rahbek Nielsen, og som du siger, Lars, jeg er fra Tarm. Jeg er en bondedreng ude fra Forsen.
Ja.
Hvor jeg er født i 1970 og er opvokset på en gård og flytter til Tarm og kommer i skole i Tarm og kommer videre derfra.
Ja.
Udlært ved HS Kedler i Tarm som kontorelev, kontorassistent i økonomi, og jeg skulle være CFO i mit liv. Det var det, der var mit mål.
Ja.
Og så efter 9 år på HS, så var der en, der ringede og spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at komme til Vestas.
Okay.
Og først så sagde jeg faktisk nej, og det gjorde også anden gang, og jeg gjorde det også tredje gang.
Ja.
Og, men så fjerde gang, så tænkte jeg, at jeg kunne altid komme og høre.
Ja.
Og så blev jeg ansat i økonomi i Vestas. I
Lem. Hvad årstal var det?
Det var 1997.
Ja.
Og på det tidspunkt var vi 700 mennesker i hele Vestas-koncernen.
Ja.
Det var kæmpestort i forhold til HS.
Ja.
Men jeg har så fået lov at være enormt privilegeret i Vestas, så får lov at prøve rigtig mange ting at være rundt i verden. Både i Tyskland, både i Kina.
Det skal vi nok finde ud af. Det kan du tro, vi skal, og du er gift med en tysk pige.
Jeg er gift med en tysk pige, Angelika.
Ja, fordi jeg er sådan lidt nysgerrig på dit private forhold,
ja.
Hvor meget jeg nu kan få ud af dig, men du bor derude på dit fødehjem, ikke også?
Jeg bor på mit fødehjem, som vi flyttede ud i 2016.
Ude ved Teglværkssøen.
Ude ved Teglværkssøen, ja. Så bor ude på Teglgårdsvej, og vi er enormt glade for det. Og mine piger også, som sagt, min kone Angelika, som er tysk, og så har vi vores datter Jasmin, som er nu 20 år.
Og det er udgangspunktet for hele dit liv rundt omkring i verden.
Det må man sige.
Og det er Vestas, der tog dig i hånden, eller kaldte dig tid til. Var det en opgangstid, eller hvad kan
det
man
var,
sige?
Det var
i 97?
I 97, det var en opgangstid. Egentlig, man er på vej ind, og man var ejet af nogle hollænder på det tidspunkt, og de ville gerne lave en børsnotering af Vestas, så der vil egentlig sælge ud igen. De ville ud af det, de her hollænder.
Ja.
Så vi bliver børsnoteret i 1998, og så kan man sige, så er det taget en rejse derfra, kan man sige.
Ja, det må man nok sige. Og der har du været med.
Jeg har været med både i gode tider og også nogle af de svære tider. Og jeg vil sige, at der, man lærer mest, det er i de svære tider.
Ja.
Men har været lov til at få den, være det privilegeret og få lov til at være med i den her voldsomme ekspansion.
Ja.
Og se, hvor vi er i dag i forhold til dengang, det er helt fantastisk at få lov til at være med til.
Ja, og så til daglig, så skal vi lige se, sidder du så og triller tommelfinger i Ringkøben eller i Lem, eller hvor sidder du, eller i Kina, eller i
altså min flyver? Min arbejdsplads er jo hele verden.
Ja.
Jeg er ansvarlig for alle produktionssteder, alt med sikkerhed i hele koncernen.
Ja.
Jeg er ansvarlig for al logistik, transport osv.
Ja. Ja.
Og alt indkøb i hele koncernen.
Ja.
Så min legeplads er hele verden, og jeg kalder den legeplads. Vi har 19 fabrikker selv, som er spredt ud over hele jordkloden, og rejser nok cirka mellem 100 og 150 dage om året.
Det er jo imponerende. Men tænk på, hvor har du lært det? Det kan du ikke have lært på HS i Tarm, alt sammen.
Nej.
Hvor tager man sådan en lille tillægskurs på aftenskole, eller hvad? Eller lærer du det by doing?
Jeg vil sige, jeg er ret sådan videbegærlig om, jeg vil gerne forstå, hvad det er, jeg arbejder med.
Ja.
Og som sagt, jeg er jo uddannet i økonomi, og det er en del af min baggrund om, hvordan det er. Men jeg flyttede faktisk i økonomi i 2006, fordi jeg synes, det var lidt kedeligt at skrive historier om fortiden og sådan noget. Og der sidder sikkert nogle økonomer, der siger, at det er det bedste i hele verden, som jeg. Det var det ikke for mig. Jeg kunne komme til at kæde fysikken, fabrikker, varer og logistiske flow og sådan noget. Det er noget af det, jeg er, hvordan jeg kan lave forretning.
Ja.
Så det var noget af det, der gjorde også, hvorfor jeg tog en tur til Kina og kom ud og stod på egne ben, hvor jeg arbejdede lige fra at være receptionisten til at være administrerende direktør.
Men man lærer ved at gøre det. Er det ikke sådan, du har lært
det? Det gør man.
Ja.
Det gør man. Og man lærer også med at arbejde sammen med folk.
Har du haft nogle store lærermestre?
Ja, det har jeg.
Kan du nævne en eller to, sådan, som de andre kan være med på?
Jeg vil faktisk gerne nævne en, egentlig helt tilbage fra HSA, hvor der kom en ny økonomidirektør, en der hedder Sten Daggaard.
Ja.
Og han tog mig under vingerne, og efter et par år tilbage i 90'erne der, hvor Sten han så blev forfremmet til at blive administrerende direktør, så siger han, Tommy, du skal så være regnskabschef.
Ja.
Og det var jo lidt mærkeligt, at lige på sommeren blev man jo chef for dem, man nu har, der har udlært mig selv.
Ja.
Og det var lidt specielt, men det var min første lederrolle. Og der var jeg jo ikke så gammel, jeg var jo kun 26 år.
Ja.
Ikke også ikke, da det skete. Og som sagt, så flyttede jeg så videre til Vestas i 1997.
Ja.
Og ledelse og det her arbejde med mennesker, synes jeg er enormt spændende.
Ja.
At se, hvordan mennesker gror.
Ja, og det kan man jo ikke kun lære ved at læse bøger. Man kan lære det ved at gøre det og snakke med folk.
Man er også nødt til at få noget teori.
Ja, og det har du også fået ved siden af.
Det har jeg også fået. Ja. Jeg har taget en HD i regnskab, og jeg har også taget en organisationsteori, og jeg arbejder en del med hensyn til at lære om kultur, som også når man bor i Kina, får noget kulturforståelse ind. Så det tror jeg, det er vigtigt for os alle sammen, også i dag.
Har du tid til at tænke på musikkultur, når du rejser?
Ja. Det har jeg.
Har du propper i ørerne og sidder og hører god musik?
Ja, det gør jeg faktisk.
Ja.
Du spurgte faktisk før, og jeg fik faktisk ikke rigtig svar på, hvordan jeg sidder ind til daglig. Jeg arbejder faktisk i Aarhus til daglig.
Ja, ja.
Og som sagt, så jeg har nogle del timer i bilen, når jeg er hjemme.
Ja.
Og jeg elsker at sidde og lytte til musik.
Ja.
Og det er bred. Jeg kan lytte til bare, hvad der kommer i radioen, og jeg kan også nogle gange have lyst til at lytte.
Så er det jo heldigt, at du er kommet her til Studie 1 på Radio Årdagen, hvor der er, jeg ved ikke, hvor mange tusind musikstykker. Men vi har også adgang til nettet, og vi har fundet nogle af de melodier, du gerne vil spille. Og først vil du spille noget med Nephew. Kan du lige fortælle den, hvad den hedder, og hvorfor det skal være den?
Jamen, det er Police Bells and Church Sirens med Nephew, og det har en helt speciel ting for mig, og det er måske sådan lidt mærkeligt, men jeg kedede mig faktisk i mit job, og jeg er også jeg har rejst meget og blev nok 40 kilo for tung.
Mm-hmm.
Og den her sang, den har noget helt specielt for mig, fordi jeg blev helt afhængig af at løbe.
Oh.
Så den her sang, det var den, jeg nok har løbet allerflest kilometer til i mit liv. Så, og den gjorde, at jeg kom af med godt og vel 40 kilo.
Og du ser rigtig godt ud. Det kan jeg godt sige til lytterne. Så vi hører, hvad Nephew vil sige om det. det er jo fantastisk. Jeg kan godt forstå, at du har tabt dig på den der melodi. Hvis du skulle løbe i takt med det her, løber du sådan til daglig derhjemme i Forsum, når du kommer hjem fra Aarhus?
Jeg er faktisk endt med at cykle noget mere nu. Ja, sådan, ikke? Ja. Men jeg har løbet rigtig langt mange gange. Og også når jeg er ude at rejse, har jeg altid min løbetøj med.
Ja.
Og egentlig, det er en god måde også at holde sig selv lidt skarp. Også ja, man får tænkt gode tanker, når man dyrker motion.
Ja. Ja, men det er så godt. Og nu skal du tænke gode tanker, og jeg kan se, at du har en kæmpe historiebog med om Vestas' fortid. I hvert fald nogle uddrag, ja. Fordi det er jo fra før, du kan huske, det må vi erkende. Det startede i 1898.
Ja, det er lidt før min tid.
Der kom en mand med toget og stod af i lem. Ja. Og så får du lov at fortælle historien.
Det er jorden, jeg vil gøre mit bedste her.
I korte træk, eller i overordnet træk.
Ja. Altså i 1898, der kommer Hans Søren Hansen, han står af toget i Lem, og han køber den lokale smede. Og han arbejder faktisk med mange forskellige ting, og på det tidspunkt også, de ender med at faktisk blive en vinduesfabrik. Så de leverer vinduer, det var deres egentlige kernekompetence.
Jernstalvinduer,
ja. Det var det, der startede med. Hvis man så kigger op igennem, der var selvfølgelig svære ting op igennem op til krigen, og når man kom op til krigen der, så løber man jo tør for...
Vi snakker 2. verdenskrig.
Ja, ja. Man løber tør for råvarer, og så videre. Man kan ikke få stål, og så videre, så man er jo nødt til at tænke det selv. Man går faktisk konkurs, eller man forsvinder lidt fra jordoverfladen. Og det gør så faktisk i 45, så bliver så egentlig...
Det må være et barn, der...
Det må være barn, Peter Hansen.
Ja, Peter Hansen, ja.
Som er med der. Ja. Og han opstarter så egentlig det, der hedder Vesttysk Stålteknik AS.
Ja.
Og det bliver så egentlig forkortet som Vestas allerede på det, fordi det var langt at snakke til at sige det der Vesttysk Stålteknik AS. Ja. Og man producerer rigtig mange ting. Man producerer køkkenredskaber, landbrugsmaskiner og kraner.
Ja.
Når jeg siger landbrugsmaskiner, så er det lige fra rorasper til at være gyllevogne, til at være møgspreder og egentlig you name it.
Ja.
Og man var langt omkring.
Ja.
Man har også lavet mælkekøler faktisk også. Ja. Man har været sådan lidt rand omkring.
Jamen jeg kan huske fra min barndom, det var sådan Vestas møgspreder og sådan.
Ja.
Der stod Vestas
hen på siden af vognen. Ja. Og jeg tror faktisk, man stadigvæk kan finde nogen, hvis man kører rundt i området.
Ja.
Så kan man godt finde, faktisk også hvis man kommer længere i Østjylland, der kører også nogen en gang imellem.
Og det gik godt. Så længe det var et landbrugssamfund.
Det gjorde det, ja.
Ja.
Så, og man arbejder meget med de der forskellige ting, og man arbejder med forskellige områder. Og så kommer man op der, og i 1971, der ansætter man en ingeniør, der hedder Biver T. Madsen.
Ja.
Og Biver er herfra.
Han bor i Stavning,
jamen, ja. Og Biver, han var meget interesseret i de her nye energiformer osv., ikke? Så han var faktisk en af de første foregangsmænd for nogle af de her ting her, og tænke ind på alternativ energi.
Og hans kone hedder Elisabeth.
Ja, det gør hun nemlig også.
Ja, det er jo sådan lidt lokalt. Det er jo lokalradio, det her, ikke også?
Jeg tror, at Biver, han havde sådan lidt mantra. Han er i hvert fald kvitteret for, og det er noget, der ligger i vores historiebøger ude hos os. Det er, at tilbage i dag i 70'erne, så var vindmøller, det var på et tidspunkt noget for græsrødder. Det lugtede lidt af ølejer til et biprojekt.
Ja.
Det var sådan et mantra, lidt som han, som Biver. Men Biver er faktisk ret succesfuld, også i Vestas regi.
Ja, ja.
En dygtig ingeniør, en dygtig sælger også.
Ja, så. Ja. Og så kom de i gang. Men hvordan så de første møller ud? Var det den velkendte figur, som vi kender nu?
Det var det ikke. Der var mange forsøg på, hvordan vindmøllen skulle se ud. Der var både 4-5 møller og vinger på, og der var også det, man egentlig kalder et piskeri, som var sådan en vertikal en, som kørte meget anderledes.
Ja, der var også en gammel roset, men det var vel ikke Vestas?
Det var ikke Vestas, nej.
Nej, det var den, der trak vand op til gården, ikke?
Nemlig, ja.
Og så var der en, der trak op til kreaturen ude på marken. Og
nemlig, det var de her små, nogle var sådan nogle store rulle på.
Men så piskeriset.
Piskeriset, ja.
Ja.
Det var egentlig sådan, det var en prototype, der var lidt oppe ude i Lem, og den var lavet af Leon Bjerg i. Men egentlig der, når man så kommer tilbage frem til 79, der kommer så egentlig den her, det man kalder Herborgmøllen, og det er egentlig det, man kalder det danske koncept.
Ja,
og det var lavet
med tre vinger.
Med tre vinger,
ja.
Det var konceptet om vandmøllen, og jeg er sikker på, at der var mange gode tanker i Herborg på det her, og det var lavet af Carl Erik Jørgensen, smedemesteren deroppe, men også sammen med en lægestuderende, der hed Henrik Stigsdal.
Okay.
Og Henrik Stigsdal er en kæmpe ikon i vindbranchen i dag. Ikke nødvendigvis i Vestas, men han var også i Vestas.
Ja.
Men han er faktisk stadig aktiv i vindbranchen af, som en af de største pionerer nogensinde i
vind. Der kan man se læger, de kan mange ting.
Ja, han bliver aldrig læge dog, så vidt jeg ved i hvert fald.
Nå, der er nogen, der så går lægevejen og bliver der. Jeg har ikke lavet vindmøllerske her til sidst. Nej, men det er jo godt, så finder man ligesom konceptet.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvordan man finder ud af, at vendingerne de skal vende sådan, og hvordan de, hvorfor de skal løbe den vej.
Jamen, det brugte man faktisk lang tid på at finde ud af, hvordan får man profilen til at være på vingene, hvordan får man de her overflader til at være rene, og så ved jeg også ikke. Og der blev lavet mange forsøg, kan jeg sige, det skulle være fiber, eller det skulle være jern, eller noget, hvordan man fik det, hvordan får man gearkasserne til at holde alt det der, ikke? Ja. Så de var virkelig foran deres tid, dengang egentlig kom med nogle konstruktioner.
Ja.
Men altså faktisk allerede i 80, der begyndte allerede at være nogle interesser for udlandet på, hvad er det egentlig, den her virksomhed har gang i. Og der sælger man faktisk allerede de første møller til en amerikaner, som er nogen, der hedder Sun Systems.
Ja.
Og de startede lidt i små og købte 100 møller og de her små små maskiner. Mm. Men det voksede så faktisk stort. Faktisk frem til der op i 84-85, der endte med, at de bestiller over 1000 møller, og med en option på et par hundrede møller mere oveni. Men det blev også farligt for Vestas, fordi de var voldsomt afhængige af markedet i USA.
Ja, man kan jo sige, når USA kan sende folk op til månen, og det var jo den tid, hvor vindmøllerne begyndte at blomstre, ikke også? Hvorfor skal det ske i en lille by, der hedder Lem?
Jamen, jeg tror,
at man udvikler en mølle, som er så unik.
Jamen, jeg tror, effektiviteten var en, og så var det de her pionerer. Og så er jeg også nødt til at sige, at Biver har så en stor hånd med det her også, fordi han var jo ude og sælge de her møller her, og de kom jo til med. Jeg kan ikke helt huske, hvor Biver han mødte sådan folkene henne i hvert fald, men det var han i hvert fald en stor del af at sørge for, en der var. Jamen, men det kører jo virkelig ud af, og Californien havde behov for strøm. De havde jo alle de her aircondition, der skulle køre, og de manglede strøm uden lige, og det var en hurtig måde at komme til at få strøm på.
Men man kan sige, at det er en omvendt flyvemaskine, altså hvor man bruger propellen modsat, og så genererer strøm, at det ikke bliver opfundet af Douglas-maskinerne eller noget andre, det fatter jeg ikke.
Nej.
Men du har forklaringen, den hedder Madsen.
Ja,
blandt andet, og Carl F. Jørgensen og sådan.
Ja.
Så der er nogle pionerer. Var de dumdristige, eller?
Nej, jeg tror,
de
var målrettede, og de var også ærekære om, at det, de lavede, det var også noget, der skulle virke.
Ja.
Og nu ved jeg ved faktisk ikke, hvor mange forsøg, der var, inden det blev til den her. Mm-hmm. Men jeg er sikker på, at der var nogle forsøg, der virkede, og noget, der ikke virkede, osv.
Ja.
Men jeg er også sikker på, at der er, at det, de kom frem med, var unikt. Også hvordan de egentlig fik strømmen til at vandre ret hurtigt, og den kom til på netværket.
Ja. Nu sagde du gearkasse.
Ja.
Det har Siemens ikke.
Nej.
Nej. Men det er sådan et Vestas koncept.
Vi har været tro mod konceptet, kan man sige. Jeg vil så sige, at Siemens har jo også møller med gearkasser i, skal dog siges.
Ja, ja.
Men vi har valgt forskellige veje på nogle af de store møller, det er korrekt.
Ja. Det er jo stadigvæk et musikprogram, og det skal vi huske. Men vi skal lige ned og dykke, fordi på et tidspunkt, så går det faktisk galt.
Ja.
Og det er, hvornår er det?
Det er i slut 85 og op i 86 og 87. Faktisk, man sælger så mange møller til USA, og man bliver ret afhængig af. Og det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at USA har faktisk noget lignende de samme støtteordninger, som i dag faktisk, som der var dengang. Og lige pludselig ender støtteordningerne over natten ved 31. 12. Og det gjorde faktisk, at man havde rigtig mange møller, som blev leveret 10. december. De skulle være ind 1. december, men 10. december på grund af, at der var et skib, som ikke fik lov at komme ind, fordi de var konkurs med rederi. Og så afleverede man møllerne for 10 dage for sent, og kunden nægtede at modtage møllerne. Man fik ikke betaling for godt og vel 400-500 møller. Og det gjorde, at man kunne simpelthen ikke holde det her igennem. Så man går i betalingsstand i 86, og i januar 87 går man konkurs.
Ja.
Og den dag, man går konkurs, 7. januar,
der
kræver vi så, eller bliver faktisk Vestas Wind Systems AS, bliver kræveret den dag, som et rent vindmøllevirksomhed.
Og hvordan blev det retableret? Hvor kom pengene fra?
Jamen, penge kom så fra investorer og nogle lokale folk, Jens Hvid, som er et stort navn.
Ja.
En, der hedder Flemming Grunde, ude fra Tistrup og omegn derude og to andre virkelig driftige forretningsfolk.
Så vi skal mindes Jens Hvid her fra Skjern Rækker Mølle med stor veneration, fordi han var med til det her.
Og jeg tror, jeg vil gerne have lov at sige, at Jens Hvid har været en inspirator for det her område på rigtig mange områder, og også for Vestas.
Ja, rigtig flot. Men så starter vi efter musikken på den næste fase, hvor Poulsen kommer ind over. Men du skal lige på grund af din meget rejseri,
ja,
så skal vi lige have sådan lidt privat ind over.
Ja, og det er måske sådan lidt, det er nogle af de ting, når man har afsavn og så videre, ikke? Jeg boede i Kina i 8 og 9, og de første 8 måneder, der var min familie, min kone og min 5-årige datter, der var i Danmark. Så når jeg satte mig i flyveren, så skulle jeg høre et stykke musik med James Blunt, som hedder Goodbye My Lover, fordi så tænkte jeg på mine piger derhjemme.
Som sad hjemme i tarmen.
Ja.
Det hører vi. Værsgo, James Blunt.
Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul. You changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head. Shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. When I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
Ja, hvis der er kommet nye lyttere til, så må vi jo lige nævne, at vi har Vestas direktør Tommy Rabeck Nielsen i stolen i dag, i anledning af Vestas' 125 års jubilæum sidste år. Og ved teknikken som sædvanlig, ja, Jakob Winberg og så mig selv, sagde hunden Lars Fod, som prøver at få snakken til at gå, og vi vandrer frem og tilbage i tid. Nu var vi lige omkring Vestas' konkurs tilbage i 80'erne. Og så skal vi have Vestas bygget op, men så var vi en tur ude at rejse, fordi du er ude at bo andre steder i Kina og så videre og så videre. Og du siger, at du er ikke velkommen i Rusland mere.
Jeg er ikke velkommen i Rusland mere, nej.
Nej. Er det sådan en lille sidehistorie, men kan vi tåle at høre den?
Ja, det kan man godt, men det er jo sådan, når man opererer i nogle steder, og man også engagerer sig, så... og man sidder i nogle bestyrelse i nogle russiske selskaber, som vi lukker ned.
Ja,
og
det i 2022.
Ja, det, ja. Blev, det synes russerne ikke var rart. Så det er ikke, jeg skal ikke til Rusland mere i mit liv. Nej. Jeg har haft det var en fantastisk forretningsoplevelse osv.
Ja, ja.
Men det skal det ikke være mere.
Nej.
Og det er frygteligt, det der foregår der i Ukraine.
Men den gode Poulsen, Johannes Poulsen, han kommer til efter Jens Hvid og andre gode folk retableret. Selskab. Altså, så kom Johannes Poulsen til efter nogle år, ikke?
Ja, Johannes Poulsen kommer til i foråret 87 og bliver den nye administrerende direktør. Ja. Og der kommer en økonomidirektør også, der hedder Svend Tigård.
Ja.
Og de to kører faktisk i parløb i rigtig, rigtig lang tid. Og jeg kan godt lide overskriften også, der hedder Mr. Vestas.
Hvem var det af den?
Det var Johannes Poulsen.
Ja.
Absolut. Johannes var visionær, og han var også en meget dygtig leder og meget vældigt. Så når han kom om morgenen, så gik han ned igennem kontoret, og nu kender jeg kun Johannes fra 97 og frem, men i hvert fald det, jeg får at vide, han tog også gladelig en tur ned igennem fabrikken, og han gik og babbede lidt på hans pive og hvad det ellers var. Men man skal ikke tage fejl af Johannes, enormt dygtig forretningsmand også. Ja. Men han skabte ro på Vestas.
Var han vestjyde?
Jeg er faktisk ikke sikker på, at han er vestlyde. Nej. Selvom han bor oppe i...
Men derfor kan han jo være god nok, som
ja,
man siger.
Han var rigtig god. Ja. Han var i hvert fald god til Vestas på det tidspunkt. Og også leverede rigtig mange gode ting. Og egentlig sørge for, at Vestas også kom til at være noget andet, og bare være afhængig af et marked i USA og så videre. Ikke? Ja. Men man kan også sige, at han skulle jo starte noget nyt, fordi nu handler det kun om vindmøller.
Ja.
Alle de andre ting, landbrugsmaskiner og kraner og køler og så videre, det blev alt blevet solgt fra, så man kunne også være fokuseret.
Ja.
Og det er nok noget af det, vi også prøver på at være i Vestas. Vær dygtig til det, du er, du laver. Hvis du spreder dig for meget, så bliver det for svært. Men det var Johannes enormt god til. Men også at sørge for at få åbent dørene ind til Indien, Tyskland, Sverige, USA, var jo stadigvæk marked, Italien, Spanien, England og New Zealand sågar.
Ja.
Det var han med til at åbne markedet på de følgende år.
Ja, så han vækster med vindmøller, og så, ja. Så sluger han op, eller Vestas opsluger Mikkerne.
Ja, i 2004, og Johannes han går faktisk... Ja, Johannes går af på pension, og Svend Sigaard bliver direktør.
Ja.
Så fusionerer man egentlig og lægger Nick Mikon sammen med Vestas. Ja. Og Nick Mikon er en sammenslutning af Nordtank og Mikon, og havde hovedsæde i Randers.
Ja.
Og det var faktisk i 2004, der var jeg i virksomheden.
Mm.
Det var en speciel dag, kan jeg sige.
Ja.
Det var en speciel dag, at vi blev trukket ned på gangen ude på Smed Sørensens vej ude i Ringkøbing. Og der blev sat en stol foran døren, så vi kunne komme ud også i den ledelse, der nu var, og vi blev orienteret om, at vi skulle fusionere sammen med Nekemikerne.
Ja.
Og hovedkontoret skulle være i Randers.
Nå, ja, det kan jeg godt huske, ja.
Det var en...
det var lidt chok, ikke også?
Jeg tror, det var chok for mange af os om, hvad er nu det for noget, og hvad er de for nogen, og så videre, ikke også, ikke? Men jeg må også sige, at...
det skal vi have en kop kaffe på, ja.
Ja, det var også visionært. At tænke på, det var. Fordi det, men der er også lidt rygt om, at det var måske Nordea, der fik mest ud af begge dele, fordi Nordea var banken i Vestas, var også en banken for Nick Mikon, og det var to virksomheder, som havde det måske lidt svært, men sammen kunne man godt få noget rigtig godt ud af det.
Ja. Og det lykkedes så, og så kørte det derud af i nullerne, ikke også?
Ja, så kom der kul på maskinen.
Der skulle man have købt aktier.
Ja.
Men hvordan tog verdenskrisen der i 8? Var det hård?
Ja, man kan sige, det er faktisk lidt specielt for mig i 8, fordi jeg var faktisk udstationeret i Kina i 8. Og i Kina, der var ikke nogen finanskrise, så når jeg kom hjem ved 4. uge, så folk var i helt sådan et kollaps om, at verden går at lave. Men der er ingen tvivl, at Vestas kom også i krise.
Ja.
Vi må lukke en del af vores fabrikker ned, vi må lukke en del af vores supply chain ned, fordi der var simpelthen ikke, der var ikke demand til de her møller her.
Ja.
Og i den forbindelse måtte vi jo så kigge ind i, hvad gør vi nu?
Ja.
Og så kan man sige, så kommer man ind i en rigtig, rigtig svær tid i 9, 10, 11 og 12, hvor vi jo kommer i uføre, kan man sige, hvor vi er ikke i god shape. Vi har problemer.
Men nogle gearkasser, var det ikke den?
Der var nogle gearkasser. Der var også nogle andre ting med indsyn til, når markedet ikke er der, og vi var en stor maskine, og vi er jo blevet for mange mennesker, så vi skulle faktisk skære rigtig mange mennesker af. Og jeg vil sige sådan, det var nogle af de hårde år at være leder i Vestas, og skulle sige farvel til mange gode, dygtige kollegaer.
Ja. Men det er jo ikke... Det er jo ikke sket, at folk er gået arbejdsløs ret længe i Lem-området. Altså, der sker ligesom noget andet hver gang.
Ja, der sker altid et eller andet, og det synes jeg, det er noget af det, der kender sig også her i Vestjylland. Så må vi på med handsken, og så kigger vi fremad, og det skete også her.
Ja, og under Vestas, der er jo et hav af underleverandører her, som splitter ud til højre og venstre.
Ja, altså hvis man kigger også i dag, vi er cirka 2.000 mand her i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Ja.
Men der er lige så mange underleverandører og arbejdspladser, så der er cirka, ja. Vi plejer gerne at sige, at vi er omkring 4.000-4.500 arbejdspladser i Ringkøbing Skjern Kommune, så, der arbejder for os.
Så inden vi sådan forlader helt pionertiden i Lem, så må man sige, at det kører videre bare på kommunebasis. Og så har man jo Randers med, man har Nakskov med, har I Lindøværftet med?
Vi har også Lindøværftet med.
Og man kan Esbjerg sige, Havn måske? Og
ja, altså vi køber jo offshore, eller der hvor man havde det svært tilbage i 12 og 13, der sælger vi offshore fra. Vi har simpelthen ikke penge til at udvikle offshore, så det bliver solgt, eller halvdelen af det bliver solgt til nogle japanere. Det køber vi så tilbage i 21.
Ja, hvad var nu de hed?
De hed Mitsubishi.
Det er rigtigt, ja, ja. Og det navn, det skal vi ikke sige mere.
Nej, men altså det er
det
faktisk...
Det må vi godt sige, men de er ude igen.
De er ude igen, men de er stadigvæk en partner for os ude i Japan og stor virksomhed rundt i verden, ikke også? Så, men vi har nu offshore tilbage, og derved fik vi egentlig også Nakskov tilbage, så det er en fabrik, vi byggede i 99 faktisk.
Ja, ja.
Og vi fik Lindø ind til en del af, hvor vi laver offshore-møllerne nede i dag.
Ja, men kan man så sige, at det kunne køre uden Lem, uden Ringkøben?
Ja, men altså, det er jo et godt spørgsmål, Lars, fordi det er jo lidt utænkeligt, når man kigger på, hvor har vi vores arnested.
Ja, hvor er rådet?
Og for en vestjyde, vil jeg sige, så har både Lem, hvor jeg startede, og vi flyttede til Ringkøbing og så videre, Lem er jo helt specielt for os.
Ja.
Men vi må også erkende, der hvor vi ligger med Lem og Ringkøbing, det er svært at få de store møller ud herfra.
Ja.
Nu får vi en 2+1-vej, det er jeg rigtig glad for.
Ja.
Men Lem er svær med vingerne, fordi de er sådan store. Så derfor bruger vi faktisk Lem som et produktiv værksted.
Ja.
Fordi vi har jo flere hundredvis af års erfaring ude i Lem, som vi ikke vil give køb på.
Ja, så vi skal ikke sidde og ryste i bukserne. Vestas bliver her på en eller anden måde.
Det vil jeg sige, ja.
Ja, jamen det er jo også, det er jo ligesom DNA'et. Ja, musikken den presser sig på en gang til. Det er jo fantastisk, og så er vi tilbage i tiden. Det var dengang, jeg var ung, men jeg var lidt yngre. Jeg er lidt ældre end ham, der synger, for det er jo Peter A.G.
Ja.
Men han var jo ældre end dig.
Han var ældre end mig.
Ja.
Men jeg vil også sige, at Peter A.G. og Gnax er noget helt specielt for mig. Det er noget helt specielt dansk kultur.
Han var flyttet til Aarhus, da du lærte ham at kende.
Ja, det var det. Jeg vil sige, at en af de første koncerter, jeg var ude i Skjernhallen, da jeg ikke havde været så gammel, det var faktisk med Gnax.
Ja.
Men jeg vil også sige, at jeg får så meget glæde af at se den energi, og se at være så glad og sprede så mange ting.
Ja.
Og så har han nogle dybde i hans ting også, som han nu arbejder med.
Ja.
Så for mig er Mr. Swing King og Gnax, det er glæde, både sammen for mig selv, men også sammen med mine venner og min familie osv., hvor jeg har haft rigtig mange gode stunder med.
Så lad os, for jeg ved ikke hvilken gang, høre Mr. Swing King, fordi den er så god.
Mr.
Ja, det er jo en lang historisk rejse, vi er på. Vi skal nå 125 år på en lille time, og så skal vi endda høre en masse god musik og høre om dig og dit spændende liv. Det er jo helt fantastisk. Men vi skal tilbage på sporet, fordi vindmøller og solceller og brint og hvad ved jeg, jamen det udvikler sig hele tiden. Jeg kan godt spørge naivt, hedder det vindmøller, eller hedder det solceller? Eller
det hedder begge dele.
Hvad er fremtiden?
Det hedder begge dele, og det hedder også Power2X, eller brint, eller hvad man nu vil sige. Det her X skal jo også defineres langt hen ad vejen. Jeg vil sige, at vi er nødt til at finde et energisystem, som bliver et mix af forskellige ting. Nogle dage, så vi ved her ude, hvor vi bor, der blæser det tit. Ja. Det er måske solen er måske lidt mindre til stede, men vi er trods alt stadigvæk et godt sted også for solceller. Men hvordan får man det der energimix til at virke? Ja. Det, som vi er gode til, og vil være gode til, vindmøller, det er vores kernekompetence.
Ja, så snakker vi Vestas.
Ja. Det vi i Vestas også fokuserer meget på, hvordan får vi de her energimix til at være?
Ja.
Hvordan får vi integration til at være mellem vindmøller, solceller? Hvordan får det over i elektrolyser, som bliver til så flydende brændstoffer osv.? Ja, ja. Der er et stykke vej ind til den del nu, inden den bliver effektiv. Men hvordan får du batteridelen til at være med, og til at spille ind på vores store netværk af el?
Så I sådan et netværk med en hel masse andre teknologier, og for at det skal fungere, så skal I spille sammen. Og I kan ikke bare sidde og producere en masse strøm ude på Nordsøen, fordi hvis ikke det kan blive brugt, når det blæser meget, så er I jo på den. Altså det skal være konstant.
Ja, jeg vil sige,
i stikkontakten, ikke også?
Jo, nu siger jeg måske noget, det er ikke politisk korrekt, men det fiser jo bare op i luften, så hvis ikke der er nogen aftager til det. Så hvordan får man til at lagre den strøm, så den er der klar på de her peak-tider? Vi vil jo gerne spise aftensmad omkring klokken 6, hvis man skal sige om eftermiddagen.
Ja.
Det vil sige, at der er et peak-tid, hvor du skal bruge strøm der.
Ja.
Men der er også andre tider på tidspunkt på dagen, hvor du ikke bruger så meget strøm.
Ja.
Så hvordan får du det til at hænge sammen? Og hvordan får du det energimix til at være rigtigt?
Ja.
Det er noget, som jeg synes, der er voldsomt spændende.
Ja. Og du tager det så af vindmølledelen. Arbejder du sammen med de der solcellefolk og Power2X-folk?
Vi arbejder rigtig meget sammen med også de andre teknologier. Vi arbejder rigtig meget ind mod batteridelen og Power2X. Men vi er stadigvæk, vores ekspertise kommer stadigvæk ud af vind. Hvor det bedste at sætte vindmøller op henne og så videre. Men også hvordan få det der energimix til at balancere bedst muligt. Det er der, hvor vi har vores legeplads.
Ja. Leger I mest i Danmark, eller leger I mest i udlandet? Ja, det er næsten et dumt spørgsmål, for det er jo i udlandet, men hvad er fraktionen, hvad er forholdet altså, her i Danmark?
Man kan sige, at vi har ikke rigtig nogen hjemmebane.
Nej.
Hvis man skal sige, at hjemmebanen er i Danmark, det udgør under 1% af vores omsætning, hvad det er, vi arbejder med. Men det betyder ikke, at vi har en masse ekspertise her, som vi bruger ude i resten af verden.
Ja, og så kan jeg jo ikke lade være med at nævne ordet testmøller. Op i Nordjylland og også ved Velling og deromkring. Altså, er det nødvendigt?
Det er voldsomt nødvendigt.
Ja. Det bliver i hvert fald tit fremhævet, at det har I brug for.
Ja. Jeg tror, at nogle gange så tror man, at det er fordi, at det er okay, det er fordi, jeg skal lave så meget strøm osv. Det er fordi, vi kan ud teste vores teknologier og egentlig fastholde en den ekspertise, vi har i Danmark, som vi er meget dygtige til.
Ja.
Så derfor har vi behov for de her testpladser, om det er Lemkær, eller det, som er nationaltesterne, ligesom det er oppe i Østerild. Men det skal også kan virke for omverdenen, det er vi helt med på.
Ja, så det kan ikke nytte noget, at vi siger nej til det her. Altså det, nu er vi over i politikdelen. Nogen siger, hvorfor kan det ikke ligge udlandet, når du alligevel sælger alle møllerne der. Men I vil gerne beholde hjernen herhjemme.
Vi vil gerne beholde hjernen herhjemme, kan man sige. Det er jo ikke sådan, at vi ikke bruger udlandet. Det gør vi absolut også. Jeg tror, vi skal prøve at tænke på, at hvis ikke det er her, så er der nogle af de andre ting, vi laver i Danmark, så kommer vi til at flytte med ud i udlandet.
Ja.
Og det synes jeg vil være ærgerligt, at vi ikke kan fastholde den her vidensfabrik, vi nu har her i Danmark.
Så der er lagt et guld af i Lem i Sørensens tid.
Det må man sige.
Ja, i Hansens tid, ja. Søren Hansens tid, ja. Og det skal vi ruge ud og lukrere på.
Og jeg tror altså, jeg synes jo, det er ærgerligt, hvis ikke vi skal være med på den næste bølge angående Power2X og flydende brændstoffer, vi kommer over i noget, og vi virkelig kan få sat ind over for det her fossile brændstof.
Ja.
Vores klode, den brænder under os.
Ja.
Og man kan jo bare se, hvordan det har været de sidste mange måneder. Det er jo ikke normalt, det regner, som det gør.
Nej.
Vi vi har et ansvar for dem, der kommer efter os.
Ja. Og mens det, vi sidder her og snakker, så brager det jo frem med Megaton-debatten og det her printnetværk, der skal gå ned igennem Jylland. Hvordan tror du, det vil forandre vores tilværelse herude, hvis det kommer?
Jamen, altså,
tyskerne skal have deres print, vi skal have med vores strøm.
Ja, jeg tror, der hvor vi sidder og kigger ind i nu, er, hvordan Megaton, eller om det nu hedder Megaton, eller hvad projektet nu måtte hedde, det er, hvordan får vi det her energimix til at være, til at virke på tværs af landegrænser, og så vi egentlig udnytter hinandens ressourcer. Ja. Men det kan ikke være, som det er i dag, at vi sætter danske møller i bero, fordi der er nogle bedre afregningspriser i Tyskland, og så det dur simpelthen ikke. Det er ikke det, der var formålet med at lave det her energimix, som det er.
Nej, men det er jo politik, er det ikke det?
Det er meget politisk, synes jeg. Ja. Og man kan sige, at den situation, vi er i øjeblikket, der er så mange politikere ude, der er ude at love alt muligt. Og jeg siger alt muligt, 300-400 gigawatt. Men de samme politikere får ikke noget godkendt til at stille vindmøller op i dag, og det er vores allerstørste problem, at ikke at se væksten komme.
Ja, nu kommer det naive spørgsmål. Hvorfor landmøllerne nu, at man kunne sætte dem alle sammen på havet?
Jeg vil sige, at modenheden på landmøller er jo et helt andet sted i forhold til modenheden på offshore.
Ja.
Det betyder ikke, at offshore ikke kommer til, men offshore ligger vi jo bygger, ikke kun os, men i grad til en branche mellem 5 og 6 gigawatt om året.
Ja.
I totalt set i verden.
Ja.
Men onshore bygger man jo 50 gigawatt om året.
Ja.
Ikke også? Det vil sige, at der er et helt andet udbygge, der er en supply chain, der virker, der er netværk, der virker der, og så videre, ikke også, ikke? Men væksten kommer helt klart i offshore.
I skal følge med på begge brancher.
Vi skal følge med på begge. Ja. Onshore er en stor del, en største del af vores forretning, men når du er fremme i 2030, så er det sikkert mere balanceret 50-50 mellem on- og offshore.
Ja. Hvis jeg lige må vende arbejdssituationen, nu går vi ned i det lokale miljø igen her. Nu er jeg jo læge her i byen, det er der ikke nogen hemmelighed. Og jeg har jo stort set fulgt det arbejde, der er foregået på Vestas på sidelinjen. Jeg har altid oplevet, at det har kørt godt. Man har udviklet nye teknologier, så var der glasfiber, og så var der arbejdsmiljøproblemer, og så fik man løst det sammen med BST osv. I Herning. Er det noget, I har fokuseret meget på, at det skal være en god og sikker arbejdsplads? Det er næsten at lægge spørgsmålet frem på et fad foran dig.
Jeg vil sige, der er ikke noget, der kommer før sikkerhed. Der er ikke en lastbil, der skal have en vindmølle før noget som helst. Så vi går ikke på kompromis.
Nej.
Men er der folk, der kommer til skade hos os? Ja. Men jeg er den overbevisning, og det ved folk også, der kender mig, at det går og lægger mig ekstremt på sinde.
Ja.
At der er ikke nogen, der ikke kommer hjem hver dag, og ikke er i samme stand, som de tog afsted om morgenen. Og derfor var jeg egentlig også tilbage i tiden, det du henviser til, hvor vi havde epoxy-problemer i vores branche osv., hvor vi investerede voldsomt mange ressourcer ind i. Det var egentlig ikke fordi, at det er jo vigtigt for branchen, det er vigtigt for de mennesker, der er, at de ikke kommer til skade og ikke bliver syge ved at være i vores branche.
Ja, der blev vi jo simpelthen inviteret op som læger og så produktionen, og det var rigtig spændende, vi også på Siemens senere hen. Så man har jo været ret åben om at få det til at køre, fordi det var en stolthed.
Det var et brancheproblem.
Ja, og det var et brancheproblem, det var også en stolthed at få det løst, ikke også? Ja. Musik. Stand by me.
Ja.
Med Tracy Chapman.
Ja, det er også, og jeg er nødt til at sige, det er til mine piger. Fordi at uden mine piger og uden min familie og uden mine venner, som har støttet mig rigtig meget i min karriere og egentlig været gode til at lægge øre til, hvordan det er, ellers så har jeg ikke været der, hvor jeg er i dag. Så dem har jeg en kæmpe tak, så de har altid stået ved min side.
De får lov til at synge med her. Værsgo, Tracy Chapman.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. me or stand. Stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me.
Ja, der blev klappet her i studie 1, fordi det er jo en skøn aften, som sagt, det er en forårsaften, og det er ligesom fortiden, den indhenter os, og det viser, at du har været håndboldtræner for min svigersøn, som er fra Tarm, og sådan hænger tingene sammen, og vi har knyttet en masse tråd her under musikken. Det er spændende, og det er spændende at høre om Vestas, som jo har blomstret, mens jeg har været her de sidste 40 år, og haft nedture, og haft opgange, og en masse gode folk. Og Vestas er her stadigvæk. Hvor er Vestas om 5-10 år?
Vestas om 5-10 år, det vi sidder kigge ind i, det er jo, der er jo et fantastisk marked derude, og det vil vi absolut være den bedste i vores segment, til at levere de her energiløsninger, og integrere løsninger, om det er på energiøer, eller hvad det nu må være. Vi vil være en af de bedste i offshore, vil være den bedste i onshore, men vi vil også tjene penge.
Ja.
Og det tror jeg, det er meget vigtigt, at det er med, at, fordi der skal være penge til at investere i ny teknologi, ja, og kigge fremad og så videre. Men vi vil også se, at den her vedvarende energi, hvor vind kommer til at være et virkelig lokomotiv,
ja,
her i Europa, ja, og også i USA og andre, ja, steder i verden,
ja. Ja.
At der vil vind være helt essentielt for at få stoppet den her klimaforandring, der er i gang. Og det er jo det, jeg sagde før, at det har vi en forpligtelse til, også for dem, der kommer efter os.
Ja.
Jeg synes, det er voldsomt spændende, noget af det, vi sidder og kigger ind i, også nogle af de teknologier, vi arbejder med, over i Power2X, hvordan vi kommer over i andre brændstoffer. En ting, jeg kan sige, det er, da man melder ud, eller da vi melder ud og siger, nu skal vi alle sammen køre i elbiler, sådan, det kommer aldrig til at virke. Men prøv at se, hvordan det er bare gået de sidste,
ja,
år,
ja,
hvor hurtigt den udvikling er.
Ja, ja.
Og vi kommer til at se meget mere af de der ting.
Ja.
Og det kommer vi til at være en stor del af.
Men så efterspørger det jo et nyt behov. Altså, så skal vi have de sjældne jordarter og ting og sager. Så det ene skal udvikle sig med det andet.
Ja.
Men du står sådan pænt på vindsiden.
Jeg står pænt på vindsiden. Og når du nu siger med de her specielle rare earths, som det hedder magneter og så videre, ikke? Det skal vi finde løsninger på.
Ja.
Vi skal finde løsninger på også, at vi ikke graver vindmøllevinger ned i jorden osv.
Ja.
Det er noget af det, som jeg personligt er meget involveret i, hvordan vi kan fremelske de her ting,
ja,
og komme til, at vi ikke graver ting ned i jorden. Hvordan vi får, ja, hele den her sustainability til at være. Fordi glasfiber skal genbruges, og der, ja, er vi i dag.
Ja, og det var netop noget af det, jeg havde skrevet ned, jeg ville spørge om, men jeg turde ikke rigtigt. Men hvad gør man af alle de vindmøller nu?
I dag,
vingerne, jo, de kan støbes om, eller hvad?
Der kan du faktisk, vi har, jeg tror, mellem 10.000 og 15.000 vinger er blevet skrottet, og egentlig blevet kørt igennem sådan en, ligesom en flishugger.
Ja, ja.
Og så bliver det egentlig brugt i beton, i byggeri og så videre.
Ja.
Det er primært i USA, vi har gjort de ting, men det er teknologier, der er. Og der, teknologien er i dag til, at når vi laver en ny vinge i dag, ja. Så kan vi reelt set komme til at genbruge op til 99% af vingen fremadrettet.
Ja.
Nu står møllen jo i 20 år minimum, og nogle er helt op til 30 år.
Ja.
Og nogle af de møller, der står derude i dag, har jo stået der i 40 år,
ja.
Kan man sige, ikke også, ikke? Og dem skal man tage sig af, så de ikke bare bliver gravet ned. Det må de simpelthen ikke. Det kan vi ikke tillade os for dem at komme efter.
Nej. Det kan jeg godt. Er det så noget, du går og tænker over, når du er ude at løbe?
Det er også noget, det jeg tænker over, når jeg er ude at løbe eller ude at cykle. Ja. Så jeg synes jo, at vi har en fantastisk natur. Jeg elsker jo at se en vindmølle, og der ser nogen sige, at Tommy, du elsker kun Vestas vindmøller. Jeg elsker faktisk alle vindmøller.
Ja.
Jeg kan synes, at der er nogen, der er lidt pænere end andre, og det siger jeg med et smil på læben.
Ja, ja.
Men jeg synes jo, hver gang vi sætter en vindmølle op, så ved jeg, at vi gør noget godt for vores, for vores omverden.
Ja.
Og det er det, der gør. Det er det, der er vigtigt for mig. Og jeg elsker at cykle og se naturen, om det er i Danmark eller i Frankrig, hvor den er henne.
Ja.
Det er noget, der virkelig går op i.
Har du tid? Har du frihed? Fritid?
Jeg tror, det er et rigtig godt spørgsmål, Lars, fordi i det job, jeg har, jeg er også nødt til at give mig tid.
Ja.
Jeg kunne arbejde 7 dage om ugen, hvis det er det, jeg ville, men jeg har også nogle ting, jeg vil i mit liv.
Ja.
Det er også vigtigt for mig at komme ud og møde andre mennesker, se en håndboldkamp i Skjern Bank Arena og så videre, og møde ligesindede. Men jeg har også bare behov for at være Tommy.
Ja.
Og det tror jeg, vi alle sammen er vigtigt, at vi bare prøver på at være dem, vi er, og være tro mod os selv. Løb en tur, cykle en tur, gå en tur med min familie og venner og så videre. Ude og høre god musik. Sidste lørdag var jeg på Generator i Ringkøben og høre ABBA Revival. Ja. Det var fantastisk.
Ja.
Så.
Og så er du i nogle bestyrelser og sørger for, at det lokale håndboldliv og sportsliv fungerer.
Jeg har brugt mange år i Tamforsum, og jeg ved godt, der er været sammen mellem Tarm og Skjern, men jeg har altid syntes, lad os nu arbejde sammen. Det er også det, mine ansatte på min arbejde. Jeg brugte mange tid der, og jeg elsker jo at komme ud og spille med mine gamle kollegaer, som vi har holdt sammen i 40 år på.
Og så ringen ved at være sluttet, Tommy. Vi startede i Forsum.
Ja.
Og vi slutter i Tarmforsum.
Vi slutter i Tarmforsum,
Og du er tilbage på familiegården, som I måtte forlade på grund af din fars sygdom for mange, mange år siden.
Så
ud herfra min verden går, må man sige. Du har været verden rundt, og du sørger for, at verden bliver ved med at være grøn. Og det skal du have tak for. Og tak, fordi du kom og fortalte om Vestas historie.
Tusind tak.
Ja, det var dejligt at møde dig, og det var dejligt at høre om Vestas. Mm. Og det bliver som sagt gemt for eftertiden, og det kan vi så tage frem og lytte til om mange, mange år. Tak for i aften.
Selv tak.